Velkommen til en ny episode av Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermeli Kristoffersen, og i dag skal jeg dele noe med deg som noen av dere faktisk vet allerede, hvis du har vært innom e-postboksen din i dag tidlig. Jeg har nemlig sendt deg et slags avkryssningsskjema med 10 punkter, og det er spesielt til deg som er litt engstelig nå, men også til alle dere andre. Vi leser jo om strøm, inflasjon, spesielt på mat og andre ting som vi må ha, og som det ikke er så enkelt å bare velge bort. Rentene øker igjen og igjen, og det har veldig mye å si for alle oss med store boliglån. I tillegg er det drivstoffpriser vi ikke har sett maken til før, og selv om jeg selv har elbil, så vet jeg jo at mange i Norge må faktisk kjøre ganske mye hver eneste uke, og må da fylle tanken til en dyr pris. Så det er ikke rart at mange har litt vondt i magen nå. Allikevel så tenker jeg at det ikke hjelper å stresse og engste seg, så jeg slår et slag for å heller bli litt mer konkret og se på hva er det vi faktisk kan gjøre. Og det er jo to ting. Det ene er jo de faktiske grepene for å få det bedre i økonomien på en eller annen måte. Og så er det informasjon. Fordi noen av oss engster oss unødvendig. Andre burde kanskje se hvor mye det her påvirker økonomien din også, og begynne å ta grep jo før jo heller. Og det er jo litt vanskelig for meg å treffe helt rett når vi er så i alle ender av skalaen økonomisk. Altså noen har bekymringer på grunn av store investeringer kanskje, mens andre har kredittkortgjeld. Og noen har både investeringer og kredittkortgjeld å bekymre seg for, mens andre har ingen av delene. Jeg tenker uansett at det vil være noe for deg i denne episoden. Og vi starter med kredittkort som punkt nummer én. Kredittkort er ikke farlig. Det vil jeg litt vekk fra. Det er farlig å låne penger du ikke vet hvordan eller når du skal betale tilbake. Spesielt lån med dyre renter. Og det er jo akkurat det du kan gjøre med kredittkortet ditt, men selve kortet, det er bare et kort av plastikk som gir deg muligheten til å låne penger dyrt. Du trenger ikke å gjøre det. Nå vet jeg ikke hva slags sammenligning jeg skal ha her, men jeg tror du skjønner hva jeg mener, at bare fordi noe finnes, så må ikke du ta det i bruk, kanskje selv om du har det. Så hvis du har en kredittkortgjeld nå, hvis vi prøver å være helt ærlige med oss selv, var det kortet som tok den avgjørelsen, eller var det deg? Det er et par bra ting du kan bruke kredittkortet til, som på ingen måte klarer engang å nærme seg og veie opp for de dårlige tingene du kan bruke kredittkortet til, men for deg som skal reise for eksempel, fylle drivstoff, handle mat, og kan velge å bruke debitkortet, altså at du har penger på konto. Fordi hvis du ser for deg Visa-kortet, det er penger på Visa-kortet, men du velger å bruke Mastercardet fordi du da får en reiseforsikring med på kjøpet, eller det er ikke renter, frem til regningen forfaller, du får bonuspoeng på alle kjøp, det er ikke dumt. Kreditkortbruk. Det er smart. Og nå kalte jeg debitkort for Visa og kreditkort for Mastercard, men så finnes det også debitkort fra Mastercard og kreditkort fra Visa. Det er to selskap som tilbyr begge deler. Så forskjellen på debitkort og kreditkort er at debitkortet er knyttet til din konto. Sånn at når kontoen din er tom, så er også kortet tomt. Kreditkortet, på den andre siden, det er koblet til bankens konto. Så det blir aldri tomt. Men du har satt en grense, eller fått satt en grense, men du kan også ha flere kort. Så i min lommebok så har jeg en grense på til sammen 200 000 kroner. Ganske mye. Veldig mye. Jeg kan shoppe for bankens penger allerede i dag. Men regningen kommer. Det var aldri mine penger. Og først så kommer den regningen uten rente, som vi snakket om. Men så kommer den med en forferdelig høy rente. Skal vi regne på det? Jeg håper du sier ja, fordi nå kommer det. La oss si at jeg har kanskje ikke maksa kortene mine helt ut, men kjøpte for 80 000 kroner. Og det kan være en engangsgreie, som en verkstedsregning, eller jeg har bestilt baderomsmøbler, eller det kan være sånn litt her og litt der, men at nå har saldoen blitt 80 000. Ok, regningen kommer, og vi kan kanskje betale ned noe, 10 000 av den, sånn at saldoen er 70 000, som da går videre til neste måned. Nå sjekker jeg bare på det ene kortet mitt, men der var renta 26,15%. Så det betyr, hvis jeg lar de 70 000 stå som saldo I ett år, så koster det meg 10 316 kroner. Høres kanskje ikke så mye ut på et år med 10 000 kroner, men det jo mye. Fordi, hva det jeg egentlig betaler for? Hva det jeg får ut av de pengene? Ingenting. Eller jeg får jo lov til å låne de pengene. Og jeg må jo fortsatt betale tilbake de 70 000 også. Så uansett hvordan man vrir og vender på det, så det jo enklere å betale ned et lån på 70 000, enn et lån som har vokst til 80 000. Og vi vet alle hvordan det går etter ett år da. Altså hvis vi har klart å betale rentene, disse 10 000, så jo fortsatt saldoen 70 000, og du vil få nye renter. Og hvis du ikke får betalt ned de, nei, da blir det enda dyrere, fordi 26% eller 30% som noen kort har av 80 000, det jo et høyere beløp enn 26% av 70 000. Så derfor punkt 1 I denne sjekklisten som du har fått på mail, og ikke bekymre deg. Hvis du vil ha sjekklisten, selv om du ikke pleier å få mail fra meg, så kan du fortsatt få den. Gå inn på pengesnakk.no, og ganske høyt oppe på siden der så står det «Grepene du kan ta nå», eller sånn. Få kontroll og økonomisk overskudd med denne sjekklista. Der legger du inn e-postadressen din, så får du ikke bare denne sjekklista, men du får være med I gjengen fremover også. Jeg sender deg for eksempel når jeg har lagt ut en ny YouTube-film som jeg tenker kan være interessant for deg, eller jeg har noen bra tips å dele. Når almanakken for 2023 I salg, og det den allerede, så litt snikreklame ble det vist der, men da får du ikke den mailen nå. Men da får du denne lista med økonomigrep du kan ta nå. Og det 10 punkter, og du kan krysse av når du har gjort det. Det liker jeg, for da vet jeg, du gjør oppgavene, ikke bare hør på dem. Og så det heller ikke sånn at du må gjøre alle 10. Altså hvert kryss bedre enn færre kryss. Men nummer 1 altså å betale ned kreditkort. Og hvorfor oppfordrer jeg til det? Det litt nå fordi jeg hører noen litt lite gjennomtenkte tanker rundt dette her. Sånn type, nå blir det trangere fremover. Jeg skulle likt å betalt ned Mastercardet, men jeg redd for at strømregningene blir høye, og at boliglånsrentene øker så mye at jeg ikke får råd til å betale på lånene mine. Så da venter jeg litt med å betale ned, så jeg har litt ekstra penger. Og jeg kan jo skjønne resonemanget litt, men når du forventer økende kostnader, ikke sant, da skjønner jeg at du har lyst til å ha penger tilgjengelig. Men allikevel, for det første, du har jo ikke penger tilgjengelig. Hvis du har 10 000 kroner på brukskontoen, og 20 000 kroner I minus på kreditkortet, så har du egentlig ikke 10 000 kroner på brukskontoen. Det lånte penger. Og punkt nummer 2, matematisk da, men også veldig realistisk. Du bekymret for en renteøkning på boliglånet ditt fra kanskje 3% til 4%, så derfor vil du heller betale en rente på mellom 20-30% for å låne penger til å være forberedt. Det skurrer veldig. Derfor det bedre å betale ned på de dyre lånene først. Selv om vi kanskje ikke tenker på kreditkortsaldoen som et lån, så det jo det det Så la oss derfor legge en plan. For deg som har forbrukslån, eller private lån, bilån, hva det utenom boliglån og studielån kanskje, lån med litt høyere renter. Hvor mye kan du betale ned I november? Hvor mye kan du betale ned I desember, januar? Hvor mye I februar? Hold på sånn fremover, måned for måned. Altså lønning for lønning, betaling for betaling. Og skriv ned på sjekklisten din når din aller siste innbetaling Det blir en gledens dag. Og da vi over på punkt nummer 2. Og denne øvelsen mer som verdikompasset, for de av dere som har det skjemaet. Nå skal vi skrive opp prioriteringene våre. Lag en liste med hva det viktig for deg å ha råd til I løpet av det neste året. For meg så det mat, strøm, det det aller viktigste, å kunne bo her med alt det innebærer av kostnader til lån, kommunale avgifter, alt det. Og så det barnehage, skole, SFO, en fritidsaktivitet kanskje. Nå jobber vi oss jo nedover lista, men fortsatt på ting jeg virkelig håper jeg har nok penger til hver måned det neste året. Jeg vil beholde hytta mi, jeg vil beholde bilen, jeg vil ha råd til å fortsatt støtte de samme organisasjonene som jeg gir til nå, og også ha råd til sommerferie til sommeren. Vi koste oss jo så I fjor med camping og fornøyelsespark, så vi har lyst til å gjøre det samme neste år. Og jeg vil fortsette å pusse opp huset. Så en ganske lang liste med ting jeg vil gjøre, som jeg tenker jeg også kan ha, fordi jeg har inntekt og jeg har sparepenger som tilsier at jeg kan ha såpass mange og store prioriteringer. Hvis noe blir mye dyrere, eller jeg tjener mindre, så må jeg korte ned på den lista. Altså ta vekk de siste punktene her da, med oppussing, dyr ferie og sånn. Hva det som står aller øverst på din prioriteringsliste? Hva det siste du vil eller kan gi opp av utgifter? For mange av oss blir pent nødt til å ta valg vi aldri har tenkt å tenke på å ta en gang. Så klart skal vi ha det. Vi skal ha alt. Men når alt blir dyrere, så blir valgene tøffere. Har jeg råd til å bli boende her jeg bor? Har jeg råd til å fortsette i deltidsstilling, eller må jeg skaffe mer inntekt? Jeg har et innlegg på bloggen nå med også noen drastiske grep. Hvis du der nå at du går i minus hver måned. Og vente til det går over, har kanskje fungert tidligere, men går ikke økonomien rundt, så må faktisk noe endres. Og da kan det hjelpe veldig om du på forhånd har satt opp prioriteringene dine. Ok, da må kanskje hytta selges eller leies ut på åremål, men da kan jeg beholde hunden min. Jeg sier ikke at alle har vært bortskjemte, men mange av oss har hatt muligheten til å ha alt, og da det nesten rart å måtte gi opp noe. Det jo mye enklere å vende seg til nye utgifter og luksus enn å ta det vekk igjen. For så, andre oppgave under oppgave 2 å lage en liste over ting du kan prioritere bort for å kunne beholde mest mulig, helst alt, på den første lista. Det nå snusen ryker? Eller står den på liste 1, så du heller selger bil nummer 2 for å kunne snuse fortsatt? Og sette ting opp mot hverandre, og gjerne før du kommer dit at du må velge mellom strømregning og barnehageregning. Altså, valgene blir jo verre og verre. Om vi ser at vi på vei mot å ikke ha råd til dagens livsstil. I stedet for å kjempe så hardt for å opprettholde den, kjemp heller hardt for å finne en billigere livsstil du kan trives med, så du slipper å kutte de tingene som dine aller viktigste ting. For det faktisk ikke likt for oss alle, selv om vi alle trenger tak over hodet, mat og varme, så hva skal prioriteres bort? Det blir jo kanskje all luksus som ikke havna under prioritert, og når jeg sier luksus, så mener jeg ikke nødvendigvis sportsbåter og Gucci-vesker, champagne og spa-helger i utlandet nødvendigvis, men ting som koster penger og ikke nødvendige, eller dine høyest prioriterte ting. Hva havner på denne lista hos deg? Ting du aktivt kan gi avkall på for å ha råd til de tingene som aller viktigst for deg. Det nyttig å skrive opp disse tingene, så gjør det nå mens du hører på, eller sett av tid til det etterpå. For nå kommer del 3 av dette. Det tydelig at jeg synes prioriteringer viktig, og selv om alle ikke i en så privilegiert situasjon som meg, at man kan si, om jeg går litt i minus, så kan jeg bare utsette litt opppussing, eller kose meg på hytta i stedet for å dra til Danmark til sommeren. Altså, enkle prioriteringer som går helt greit. Så går det bra igjen. Så godtar jeg faktisk ikke at du sier at du ikke kan prioritere pengene dine sånn at du får mer ut av dem. Ikke før du har gjort denne øvelsen. Og det ikke for å se ned på deg, det for å hjelpe deg rett og slett til å se ørsmå muligheter. Til deg som har god økonomi, til deg som har dårlig økonomi, det muligheter. Så del 3 av oppgaven å skrive ut, eller i hvert fall få opp kontoutskriften og eventuelt kreditkortforbruket, og gå gjennom linje for linje. Hvordan stemmer dette kjøpet overens med mine prioriteringer? Jeg elsker jo sånne markeringstusjer, og vil jeg bruke 2-3 ulike farger. Du kan jo også skrive det ned på ark og ha 2 eller 3 ulike sider. En side eller tusjfarge til dine høyeste prioriteringer. Så der havner kanskje strømledninga, SFO og mesteparten av maten. Det helt umulig eller uaktuelt for deg å flytte, så kommer boligkostnader her også. Neste blir til det du har listet opp skal minimeres eller forsvinne som utgift, det som nå kan prioriteres bort. Det betyr jo ikke at du må gjøre alt på en gang. Selv om du har tenkt når du gjør den oppgaven her at jeg kan gi avkall på treningssenter og all shopping og den ene bilen for å beholde huset og hesten, så betyr ikke det at du må si opp treningssenter i dag hvis du bruker det aktivt. Da selger du bilen og slutter å shoppe, og så ser du at ok, jeg kan beholde treningssenter, men jeg vet at begynner du å knipe igjen, så det en utgift som det mulig for meg å kutte. Så derfor har jeg kanskje tre sider eller tre tusjer, for da får du en farge eller ark til det du ønsker ikke å røre det. Men det kan bli nødvendig, så det står der liksom litt på, hva skal jeg si, mellom prioritering og kan prioriteres vekk. Og dette kan jo også gjøre at du tør å tenke tanken at ja, jeg vil nødig gi opp dette, men det kan kanskje bli nødvendig etter hvert. Så jeg setter det på den midterste kategorien. Ja. Og så må vi fokusere på hva vi vinner her da. Fordi å gi slipp på ting kan være vondt og vanskelig, og på ingen måte gøy. Men det faktisk gøy å ha overskudd og rom i den personlige økonomien. Og færre bekymringer rundt hva man har råd til og ikke. Som vi jo snakket masse om i forrige episode av podcasten. Ok, og så kommer vi til sparing i punkt 3 på det arket du har fått på mail, eller kan skrive ut fra hjemmesiden min. Skal vi spare nå da? Det klart vi skal spare nå. Har du ikke råd til å spare, så trenger du å spare mer enn oss andre faktisk. Det kan virke bakvendt å begynne å spare nå, eller å øke sparebeløpet sitt når utgiftene øker. Sånn som du gjør for, kan jeg si alle, i hvert fall nesten alle nå har økte utgifter. Penger på konto gir trygghet. Klarer du å bygge opp en sparekonto, så har du penger til både uforutsette utgifter og fremtidige drømmer, sånn som en feriereise til sommeren. Jeg anbefaler fast månedlig sparing på lønningsdag, som går automatisk i nettbanken din. Sett det opp. Om du ikke har råd til å spare, setter du 50 kroner til sparing. Har du mulighet, setter du 2000 eller 10000. Beløpet opp til deg. Poenget at du skal ha en krisebuffer i alle fall, og om det ikke noe vits i å spare 50 kroner, hvis du har så lite rom i økonomien din at det blir vanskelig å spare 50 kroner, hva gjør du da om når det kommer en uforutsett utgift? Da du glad for hver 50-lapp som spart opp. Og det jo mange av oss som vant til å ha høy inntekt, og som gjennom det også har lagt oss til et høyt forbruk, sånn at det ikke nødvendigvis sånn at jo mer du tjener, jo mer romslig har du det i økonomien, og at det enklere å kutte ut ting og få en feit sparekonto. Hvis man vant til å gå i null, bruke opp det man får hver eneste måned, så blir det nå, når utgiftene øker, så må du fortsatt prioritere bort ting, og så ser det ikke ut som du kan spare du heller. Jeg må prøve å snu litt den tankegangen om sparing også, til at det handler om å gi avkall på ting å kjøpe. Vi snakker ikke om at du skal kaste pengene dine i dass, vi snakker om å spare de. Det fortsatt dine penger, og du skal spare dem til du virkelig trenger dem. I en av de nyeste anmeldelser av podcasten inne på iTunes, jeg jo inne der og ser om hva dere syns om podcasten ved en mellomrom. Det var en ny der som var veldig hyggelig, men så det en som sier at hvis du vil veie alt i livet i penger, så dette podcasten for deg. Terningkast 1 fra den. Hvis du litt glad i livets goder, så blir du deppet av å høre på. Maken til gjerrig-knark-snakk. Og det kan man godt si. Jeg kan godt ta på meg å være veldig, veldig kjip. Men det det at jeg ber deg ikke å spare for at du skal få et kjipere liv. Det ikke det som min intensjon i det hele tatt. Tvert imot, jeg ber deg om å spare fordi jeg vet at livet bedre med penger på konto. Det trygghet og frihet i penger, sånn det. Og har man nok penger, så det kanskje ikke nødvendig å følge mine aller kjipeste tips. Men livets goder, altså jeg tenker jo, mange av livets goder gratis. Jeg nyter i alle fall livet mye, mye, mye mer med rimelige aktiviteter enn bare dyre aktiviteter, og spesielt dyre aktiviteter som jeg egentlig ikke har råd til. Pengebekymringer det siste jeg ønsker for deg, så om jeg virker kjip når jeg ikke enig i den bruk mens du kan tankegangen, eller du må leve mens du ung og bruke, så det fordi dette gjerrig knark livet. Vi skal ikke ta den diskusjonen på hva gjerrig, altså vi har tydeligvis veldig ulike definisjoner av det ordet gjerrig, men det ganske fint och ha full kontroll på ekonomin. Så det är därför jag ber dig om att spara, inte för att suga livsgnisten ut av dig. Och grunden till att jag också läste att den kommentaren är att det jag säger om sparing och pengar och ekonomi, det är bara en stämme. Det är inte något facit. Så inte tänk på det jag säger som jag måste göra akkurat som Lise eller det är riktigt att göra sån och sån, för vi är olika, ekonomin vår är olika, målen min våra är olika. Hur mycket vi sätter pris på tryggheten pengar kan ge kontra morron pengar kan ge, det är olikt. Så det är lov att ha ett helt annat syn på pengar, sparing och ekonomi än mig. Och som jag var inne på, har du mer än nog pengar, du har också gott av att sätta av lite pengar varje månad till pension för exempel, så att du slipper att ända upp som en gammal gärriknark. För att öva upp sparmusklerna din och bygga bufferkonto så har jag ett schema till dig som heter Sparballongerna. Där finner du, jag kan lägga en länk till det i episodbeskrivelsen, för det har jag lagit som ett sånt färgläggningsschema du kan ta i bruk för att börja spara för första gången eller för att öka sparingen din. För där gör vi det så att du sparar 1% av lönen din den första månaden. 1% klarar du. Och när du har sparat 1% av intäkten din så kan du få lov att färglägga en ballong. Så då har du ett schema med många ballonger som inte är färglagd och så har du en ballong som är färglagd. Och för att hjälpa dig med regnestycket, hvis du har 20 000 kronor utbetalt, så är det 200 kronor den första månaden. Får du 45 000 utbetalt, så är det 450 kronor du sparar. Sätt in på en egen sparekonto med en gång pengarna kommer in. Det är ganska lätt att upprätta nya sparekontor i nettbanken, så se om du kanske vill ha en egen sparekonto för detta, som är din nya bufferkonto eller din extra bufferkonto, eller la mig se om jag klarar att spara eller spara mer konto. Fordi neste måned, hvordan gikk det å spare det beløpet? Kanskje gikk det helt fint? Det håper jeg, fordi nå skal vi spare 2% av lønningen vår. Tredje måneden øker du til 3% av lønna. Og da begynner det å bli litt. Tjener du 25 000 kroner, så er 3% 750 kroner. Kanskje du må kutte ut noen småkjøp for å få lov å fargelegge tre ballonger. Og så fortsetter vi med at vi måned 4 sparer 4% av lønna, farglegger 4 ballonger, og sparekontoen vokser etter hvert. Punkt nummer 4 på avkrysningsskjema du har fått på mail handler om boliglånsrenta. Sørg for å ha lavest mulig boliglånsrente. Og hvis du ikke har boliglån, så spiller det jo ingen rolle. Eller for deg som er på boligjakt, så spiller det jo en rolle. For da er det jo sånn, at på den ene siden så må du regne med en høyere rente på det lånet du snart tar opp, men på den andre siden så demper vel, nå har ikke jeg sett på tall fra eiendomsbransjen, men det senker vel temperaturen i boligmarkedet, vil jeg tenke. Flere må tenke seg om før de tar opp store lån. Men du som har et lån, som meg, jeg deler jo mitt lån med min mann, vi har det på totalt 4.650.000 nå, og renta vår i november går opp. Og jeg har ikke fått noe varsel etter forrige ukes rentemøte enda, men den øker utrolig da med 0,25% igjen i desember eller januar. Så det blir mye dyrere å ha store lån, og derfor vil jeg at du skal se litt på disse tallene. Vi snakket jo om dette her i detalj i episode 140, alt om høyere rente på boliglån spesielt, så jeg går ikke i detalj her, selv om dette er et veldig viktig punkt, så sett deg ordentlig inn i dette med boliglånsrente. Hvilken rente har du? Er det sånn at du kan få lavere rente i en annen bank? Jeg anbefaler jo å logge inn på finansportalen.no etter du har først vært innom din egen bank og sett hva er renta mi på nå. Har du kanskje fått et brev som sier hva den skal gå opp til også? Så går du på finansportalen, trykker på boliglån. Der legger du inn boligverdien, alderen din, hvor mye lån du har og ønsket nedbetalingstid. For da får du opp en liste over banker og rentene de tilbyr akkurat nå. Da ser du det veldig svart på hvitt om du kan få lavere rente i en annen bank. Det jeg liker å gjøre, hvis jeg finner det, så tar jeg kontakt med min egen bank først og hører om de kan matche. Og får du nei, så kan du regne over hvor mye du sparer på å bytte bank. Og der tenker jeg at Det sitter jo ofte litt langt inne for oss å bytte bank, men når du regner på hvor mye du kan spare bare på å bytte farge på bankkortet ditt, så det et bytte som ofte veldig verdt å gjøre, og enklere enn man skulle tro, selv om det jo fortsatt litt sånn at de faste betalingene våre har jo fortsatt det gamle kontonummeret, så en liten prosess det, men i kroner og øre så det verdt det. På sjekklisten du har fått, det jo disse vanlige tipsene. Jeg har delt alle av dem før, men her får du virkelig en gjennomgang hvor du faktisk skal gjøre det også. Punkt nummer 5 å frigjøre litt ekstra penger, og da går det på å finne noe i hjemmet ditt som du ikke trenger lenger, og legg det ut for salg. Kan du finne en del ting, så det flere tusenlapper inn der, og det kan jo da være hele matbudsjettet en måned, sånn at du kan bruke de pengene du vanligvis ville bruke på mat på noe helt annet, eller begynne å bygge opp en litt større bufferkonto til en vinter med høye strømpriser og høye boliglånsrenter. Punkt nummer 6 å fjerne noen sugerør, og det jeg tenker på da bankkontoen din og alle de sugerørene som firmaer har inn i din konto. Hver eneste måned så går det penger til abonnementer, streamingtjenester, medlemskap og apper. Det gjerne snakk om små beløp, hver for seg, men får du ikke verdi ut av tjenestene, så det verdt å avslutte. Så hvordan skal du sjekke alt dette da, få oversikten? Da vil jeg begynt med hodet ditt, altså abonnementer du vet du har, tjenester du vet du betaler for. Og så vil jeg snakke med familien, hvis det flere voksne der, som for eksempel bruker, altså har ting dere kunne ha slått sammen, da, som Spotify-konto eller mobilabonnement. Det finnes smarte løsninger for familie. Og kanskje det også sånn at flere i samme husstand har, altså dere betaler dobbelt for ting, så det det absolutt verdt å sjekke opp i. Inn i kontoutskriften din, inn på kreditkortet ditt, hvis du har noen faste trekk derfra også. Gå også inn og se hvilke apper du tar, du betaler for. For her kan det være mange kroner å spare. Så vi på kjøkkenet, og da det snakk om å lage en matplan. Ikke fortsett med å klage over dyr mat hvis du en av de som kaster mye mat. Bli flinkere på å nyte restene dine. Da gjelder det å lage maten kanskje på en litt annen måte, oppbevare det på en annen måte. Hvis du vet at du ikke fan av restemat fordi du ikke liker å spise det samme 2 dager på rad, så ta heller å fryse ned restene enn å la det ligge i kjøleskapet. Eller legg det i kjøleskapet i ulike bokser, altså ikke samle alt i en boks og tenk at du skal spise det som samme rett, men samle det i ulike bokser, sånn at du kan kombinere det på en annen måte og få brukt det inn i kanskje morgendagens middag eller lunsj. Det jeg satte opp i punkt 7 å sjekke kjøleskapet. Rett og slett gå gjennom hele kjøleskapet og se hva alle de tingene jeg har her. Kan jeg bruke opp det før jeg handler mer? Og da gjelder jo det samme med fryseren og tørrvarene dine, men kjøleskapet må være første stopp, fordi der ligger de tingene som blir dårligst først. Og vi vil ikke at ting skal bli dårlige, vi vil få brukt det inn i matplanen vår, sånn at vi bruker mindre penger på mat og kaster mindre mat. Hvis du aldri har planlagt maten fremover før, så må du ikke gå rett fra å gå på butikken og aldri ha planlagt middagen en eneste dag, til ukeshandling og å handle inn 7 middager på en gang. Planlegg for de 3 neste dagene i første omgang, og så justerer du, ser hvordan det går. Å handle sjeldnere, det en måte å spare penger på, fordi hver gang vi innom butikken, så blir vi fristet til å kjøpe noen ekstra ting. Vi har kanskje ikke full kontroll på hva vi har hjemme, og tenker, ja, men jeg kan vel ta med en ekstra sånn, og så bruker vi mer penger i matbutikken enn vi trenger. Forsikring et tema som det kan virke veldig komplisert å sette seg inn i, det synes jeg selv også. Så det jeg satte opp på oppgaven dine, hjemmelekseskjemaet ditt i dag, tre litt sånne enklere ting som du ikke blir helt utmattet av å måtte starte med. Og det begynner med å sjekke om du dobbelt forsikret. For det har jo jeg vært, så da må jeg tipse alle andre om å sjekke om du også dobbelt forsikret. Har du en privat reiseforsikring og en på jobb som dekker deg også privat? Har du uføreforsikring selv og en gjennom fagforening? Altså, sjekk opp og bare sånn at du har en liste over hvilke forsikringer du har, og se om det samme dukker opp to ganger. Undersøk også om du har medlemskap som gir deg rimeligere avtaler, for eksempel via fagforening eller jobb. Da kan det være verdt å bytte til det forsikringsselskapet hvor du vet at du har en god dekning til kanskje en rimeligere pris. Det siste punktet er til deg som har bil, eller nest siste punktet blir det. Sjekk om den faktiske kjørelengden på bilen din og kjørelengden du har oppgitt til forsikringsselskapet faktisk stemmer overens. For her er det jo to fallgruver å gå i. Forsikrer vi bilen vår for å kjøre veldig langt, mens vi i realiteten kjører veldig kort, så betaler vi jo alt for mye til forsikringsselskapet. Andre veien, hvis vi sier at nei, jeg kommer nok ikke til å kjøre mer enn 5000 kilometer i år, og så har du kjørt mye mer, da er du faktisk ikke forsikret. Og skulle det skje et uhell da, ja, så er du ikke forsikret, rett og slett. Så sjekk opp det, gå i bilen og se hva er kjørelengden, og så logger du inn på forsikringsselskapet ditt og ser hvor langt er du forsikret for. Og så vurder uføreforsikring. Det kan det hende du har gjennom jobb eller noe sånt, men skulle du bli ufør, og spesielt dere som er nye i arbeidslivet, har en lavere lønn enn dere regner med å ha etter hvert, skulle du bli ufør nå, vi har jo et godt system i Norge, men det man får utbetalt er jo 66%. Så når lønnen i utgangspunktet ikke har kommet til det høyeste, du er ung, du har ikke rukket å bygge deg opp en formue, så er du jo da dømt til å ha dårlig økonomi, eller i hvert fall lav inntekt, resten av livet. Så en uføreforsikring er absolutt noe å vurdere, og jo yngre du er, jo rimeligere er det også å tegne og ha en sånn forsikring. Så kommer vi på strøm. Jeg føler at jeg gjentar meg selv noe ekstremt her, men det er liksom disse tipsene som er det vi nå må ha litt koll på. Da. Hvor mye penger skal vi bruke på strøm? Det er enkle ting man kan gjøre for å redusere i hvert fall litt. Vi har jo en episode om det, var det for 2-3 uker siden. Da handlet det bare om strøm, så gå inn og hør på den hvis du virkelig vil ha alle tipsene og skjønne helt hvordan alt funker med strømstøtte og den nye nettleiemodellen, hvilke ting jeg gjorde for å senke forbruket mitt på strøm fra i fjor til i år. Det første du skal gjøre er å sjekke strømavtalen din. Og da bruk for eksempel strømpris.no og se om det er en rimeligere avtale der ute. De fleste blir jo rådet til en spotprisavtale, og da er det jo to tall å se på, både månedsprisen og påslaget på spotprisen. Se også hva slags tilleggstjenester du betaler for. Jeg fikk nettopp melding av en som hadde hørt på den forrige podcastepisoden og spart nå glemte jeg beløpet, men det var jo ganske mange tusen, som hun sparte ved å kutte ut disse tjenestene. Altså tjenester som strømleverandørene legger til, som du kanskje ikke engang vet hva er. Så sjekk den faktiske fakturaen din, ikke bare betal regninga, uten å stille spørsmål ved hva er det jeg betaler for her. Og så er det jo å gå litt ned på forbruk da. Kan du bruke mindre strøm på oppvarming, så er det jo det som monner aller mest. Oppvarming er liksom nummer én, og så er nummer to oppvarming av varmt vann. Så da går vi jo på dusjinga. Men som sagt, dette snakket jeg masse om for 2 uker siden, så hør på den strømpodcasten. Men punktet her er altså da å sjekke strømavtalen, se om det er noe sted du kan redusere forbruket ditt, og sette deg inn i den nye nettleiemodellen, og pass på å ikke bruke for mye strøm på en gang. Punkt nummer 10 er pust med magen. Fordi økonomien din blir ikke bedre av at du stresser. Så der har jeg satt plass på arket til å skrive ned 3 ting du liker å gjøre, som er helt gratis, og så gjør en av dem allerede i dag. Det kan for eksempel være å ta et bad. Man får sjekke strømprisen først, da, for det det jeg ikke snakker om nå, jo den, hvis du har en spotprisavtale, som, just, som da strømprisen ulik time for time. Og dette kan du sjekke på strømpris.no, eller i appen fra strømselskapet ditt. Flere og flere har den kurven der nå. Hvilke timer det billig, hvilke timer det dyrt. Men nå var vi over på neste. Ta et bad, spill et spill, eller gå en tur, løp en tur, eller noen av de tingene psykolog Vidar i forrige episode fortalte bra for din psykiske helse. Og ta vare på deg selv, rett og slett. Ikke bekymre deg og stress for økonomien uten at du i hvert fall har gjort disse faktiske punktene og sett, har jeg kontroll, har jeg oversikt, hva kan jeg gjøre når det kniper? Så det var 10 ting å gjøre for økonomien. Starte med å betale ned kreditkortet. Sett opp prioriteringene dine på et ark. Sett opp en automatisk spareavtale. Om så beløpet lavt, så bruk ballongskjema til å øke det mer og mer etter hvert. Og hvis det ikke mulig å øke, så har du i hvert fall en liten sparing hver måned. Og en liten sparing så innmari mye bedre enn ingen sparing i det hele tatt. Så det boliglånsrenta. Ja, den øker, men sørg for å ha lavest mulig. En forskjell på 0,2 prosentpoeng om renta lav eller om renta høy, jo fortsatt en forskjell på 0,2 prosentpoeng. Frigjør litt ekstra penger ved å selge noe du ikke trenger. Fjern noen sugerør, altså abonnementer og faste betalinger som du ikke trenger eller kan ha akkurat nå. Lag en matplan basert på hva du har i kjøleskapet ditt for dagene fremover. Sjekk opp noe angående forsikring. Sjekk strømavtalen din og begynn å justere forbruket ditt. Og så pust med magen. Lykke til! Jeg ønsker deg en god uke, og så sjekk mailboksen din, så kan du skrive ut dette skjemaet, eller ha det digitalt, så du kan krysse av. Eller så kan du registrere deg, jeg legger en link i episodebeskrivelsen, til hvor du finner dette skjemaet, kan skrive det ut, og også da blir en del av gjengen som får nyhetsbrev fra meg hver eneste uke. Vi høres igjen neste mandag, og før det på Instagram, der heter jeg Pengesnakk. Vi høres! Yeah.